Задуматься над своим покликанием запросил папа Франтишек бископов, святаров, семинаристов, законников и законниц, собранных у архикатедры Рио-де-Жанейро сёння. Святый отец нагадал, что каждый из присутных на святой имши покликаны Богом до обвещения Евангелия и содейничания культуры сустречи. Только життё у Христе забеспечивает эффективное служение, а не некая душпастерская креативность або сустречи и планование, подкреслил папа и закликал духовенство до верности у молитовном житті, щоденной сустречи с Христом у Евхаристии и особах наибольш потрабуючих. Покликанне біскупа, святара і законніка пантыфік бачыць у імкненні распаліць у сэрцах моладзі жаданне быць вучнямі і місіянерамі Єзуса. Многія з іх баяцца стаць місіянерамі, але быццё вучнямі-місіянерамі з'яўляецца следствам хросту, неад'ёмнай часткай хрысціянскага жыцця. Каб быць місіянерам, не заўсёды трэба пакідаць сваю радзіму, заўважыў Францішак. Першым месцам, дзе трэба евангелізаваць, з'яўляецца ўласны дом, асяроддзе навучання ці працы, сям'я і сябры. Не шкадаваць сіл для фарміравання маладых людзей, заклікаў папа і дадаў, што трэба дапамагаць моладзі адкрыць для сябе мужнасць і радасць веры, выхоўваць іх да місіі. Мы не можам заставацца зачыненымі ў парафіях у нашых супольнасцях, калі так шмат людзей чакаюць Евангелія, падкрэсліў Францішак. На яго думку, недастаткова толькі адкрыць дзверы, каб прыняць кагосьці, але трэба выйсці праз гэтыя дзверы, каб шукаць і сустракаць, перш за ўсё тых, хто знаходзіцца на перыферыі і далёка ад нас, хто звычайна не прыходзіць у парафію. Гэтаму, на думку пантыфіка, дапаможа культура сустрэчы. На вялікі жаль, заўважыў святы отец, зараз пераважае культура выключэння і культура адчужэння, у якой няма месца ні для старога, ні для нежаданага дзіцяці. Часам здаецца, сказаў папа, што для некаторых міжчалавечыя адносіны рэгулююцца двума сучаснымі догмамі – эфектыўнасцю і прагматызмам. Францішак заклікаў біскупаў, святароў, законнікаў і семінарыстаў ісці супраць плыні такіх тэндэнцый і замест іх прапанаваць свету салідарнасці братэрства. Трэба адзначыць, што падчас Еўхарыстыі пантыфік выкарыстаў тэксты святой імшы аб евангелізацыі народаў, якія маюць выразна місійную накіраванасць. Падчас літургіі гучаў грыгарыянскі харал у выкананні хору семінарыстаў архідыяцэзіі Рыа-де-Жанейра.